αναζητώντας την κυρία Μετσιτεχνίδη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Καλό μήνα. Και σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα σε ένα πολύ ιδιαίτερο έργο, μια μονόπρακτη όπερα δωματίου, θα μπορούσε να πει κανείς, τον Ζαν Κοκτό και Φρανσίς Πουλένκ, για την οποία έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλο θέμα. Αποτελεί ένα tour de force για κάθε solist, μιας και είναι one woman show συνήθως. Και σήμερα, με αφορμή την παρουσίασή του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μπαίνουμε λίγο στα πιο βαθιά νερά μιας υπόθεσης που ακροθυγώς αναφέρεται λόγω της πολυπλοκότητος, της ιδιαίτερης διάστασης, των κρυφών και μυστηρίων, τέλος πάντων, παρασκηνιακών της προελεύσεων, και κυρίως λόγω της δυσκολίας που υπάρχει στο να την διηγηθεί κάποιος, να την αφηγηθεί ραδιοφωνικά, ενώ το οπτικό μέρος όπως και το δραματικό παίζουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Μιλάμε για την ανθρώπινη φωνή, ένα μέρος το οποίο ευθύς εξ αρχής τώρα στην εκπομπή το παρουσιάζουμε σε μια αυθεντική εκδοχή, αυτή με τον Ζορζ Πρέτρ και την μούσα του Πουλένκ, Ντενίζ Ντιουβάλ, για την οποία και τελικά γράφτηκε. Λοιπόν, ξεκινάμε ακούγοντας μια φωνή να μιλά στα γαλλικά. Καταλαβαίνουμε, όπως και στον κινηματογράφο, ότι είναι σε κάποια ανησυχία, σε κάποια ψυχική αναταραχή. Είναι τα πρώτα μέτρα από αυτή την όπερα του Πουλένκ, που πραγματικά είναι και ταυτόχρονα περιγραφική ενός ψυχογραφήματος, ενός ανθρώπου, γιατί δεν ξεκίνησε αρχικά για γυναίκα, ήταν να την παρουσιάσει άντρας, οι δύο άντρες βέβαια, και αυτό θα σας εξηγήσουμε γιατί είναι δύο. Σε κάθε περίπτωση όμως αποφάνθηκαν ότι ταιριάζει περισσότερο σε μια γυναίκα, και έκτοτε πλέον αυτό εκφράζει μια από τις πολύ δραματικές στιγμές κάθε ανθρώπου, όταν νιώθει αυτή την απέραντη μοναξιά και πλέον καλείται να την αντιμετωπίσει μόνος του. Άλλωστε η μοναξιά έχει και αυτό το επίσης κακό. Πολλές φορές προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα μέρος της μοναξιάς μας μαζί με κάποια παρέα, αλλά η απόλυτη μοναξιά, έτσι όπως παρουσιάζεται εδώ, και ο αγώνας για την αποκατάσταση της ψυχικής μας ισορροπίας δίνεται σε one woman show, μόνη της δηλαδή, μαζί με την υποστήριξη βέβαια της μουσικής ή ενός πιανίστα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα γίνει με ένα πιανίστα και μία φωνή. Και έτσι έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ για πρώτη φορά την πρωταγωνίστρια της εθνικής λυρικής σκηνής, την κυρία Μαρία Κόκα. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκες μαζί μου εδώ σήμερα για μετά πολλά χρόνια.
Ευχαριστώ, είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά. Να πω και καλό μήνα.
Βεβαίως. Και ίσως ναι, είναι και μια πολύ καλή αφορμή αυτή η αρχή του μήνα σε αυτήν την εκπομπή να παρουσιάσουμε κάτι τόσο έτσι ρηξικέλευθο, καινούριο, στο οποίο έχεις βάλει ένα πολύ μεγάλο μέρος ενέργειά σου, της σκέψης σου, του δυναμικού σου, δεδομένου ότι το σκηνοθετείς κιόλας, έτσι δεν είναι?
Εγώ σκηνοθετώ την όπερα «Ανθρώπινη φωνή», αλλά στην παράσταση του Μεγάρου είναι διπλή η ανθρώπινη φωνή, είναι ένας μαραθώνιος ανθρώπινης φωνής, θα έλεγα, γιατί θα παρουσιαστεί πρώτα το θεατρικό σε σκηνοθεσία της Ελένης Μιχελή και αμέσως μετά με πιάνο η
όπερα
«Ανθρώπινη φωνή». Εγώ σκηνοθετώ λοιπόν την όπερα.
Μάλιστα. Αν βρίσκεις ότι έχει διαφορές και τι... Πού βρίσκονται οι διαφορές μεταξύ όπερας και θεατρικού, και αν θα μπορούσε ο ίδιος άνθρωπος να σκηνοθετήσει και τα δύο, και γιατί όχι, ή γιατί έγινε αυτό, Είναι μια ερώτηση που, αν θες την απαντάς τώρα, ή την απαντάς και στη συνέχεια. Αφού τους...
Ναι, θα τα πούμε αυτά.
Ωραία, ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό να μου πεις. Γιατί εννοείται ότι εγώ φαντάζομαι ότι ίσως έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι βλέπεις δύο οπτικές. Δηλαδή, γιατί να δεις του ίδιου ανθρώπου τα ίδιο πράγμα, ας πούμε.
Το κείμενο είναι πραγματικά σε αντιστοιχεία.
Είναι
σε πλήρη αντιστοιχεία και θα πω από τώρα στους θεατές, επειδή δεν υπάρχει υποδομή για υπέρτιτλους. Μάλιστα. Στην όπερα, ναι, να δώσουν πολύ μεγάλη σημασία στο θεατρικό, γιατί μετά η όπερα είναι στα γαλλικά, αλλά λέω ότι έχει πλήρη αντιστοιχεία, οπότε μπορούν να καταλάβουν πολλά πράγματα ακόμα και αν δεν γνωρίζουν γαλλικά.
Μάλιστα. Tu peux le faire prendre quand tu veux. Un peu dur, je comprends. Oh mon chéri, ne t'excuse pas. C'est très naturel et c'est moi qui suis stupide. Tu es gentil. Tu es gentil, moi non plus, je ne me croyais pas si forte. Quelle comédie! Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι πάντα αναρωτιόμουν, ήξερα ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, γιατί και το κείμενο, το οποίο εγώ στο εβάθος δεν το γνωρίζω, αλλά κυρίως η όλη δραματουργία μαζί με τη μουσική θέλει να αναδείξει την απελπισία, το χάος που βρίσκεται, ας πούμε, στην ψυχή ενός ανθρώπου όταν νιώθει την απόλυτη εγκατάλειψη, άρα και τη μοναξιά. Τώρα δεν είμαι ο ειδικός, εγώ τώρα μιλάω ως παρουσιαστής εκπομπής, εσύ πρέπει να τα πεις αυτά. Απλώς σαν παιδί και εγώ λέω την πρώτη μου, ας πούμε, εντύπωση, σαν ένα σημείο αναφοράς. Μπορεί να μου πεις έχεις λάθος, σωστά κτλ. Και περιμένω από εσένα τώρα να μας οδηγήσεις σε αυτό που πραγματικά δεν το έχω παρουσιάσει ποτέ στην εκπομπή.
Είναι πραγματικά η απόλυτη απόρριψη, απόγνωση, μοναξιά, απελπισία. Και αυτή είναι μια γυναίκα, δεν υπάρχει όνομα, Ελ.
Μάλιστα.
Λέγεται, γιατί θεωρώ ότι
επίτηδε, όλες,
ακριβώς.
Είναι απρόσωπη,
μπορεί να εκφράσει κάθε σχέση, λοιπόν, που μπορεί να περάσει σε αυτή την απόλυτη εγκατάλειψη και έχει ένα μέσο μόνο, το τηλέφωνο, το οποίο αν σκεφτούμε ότι αυτό γράφτηκε το 1928, έτσι, πόσο κοκτό έχει βάλει στη ζωή το τηλέφωνο και πώς αυτό εξελίχθηκε μέχρι τώρα, αν το σκεφτεί κανείς.
Σαν προφητικό.
Λοιπόν, έχει, αυτή η γυναίκα βρίσκεται σε πλήρη απόγνωση. Έχει κάνει και μία απόπειρα αυτοκτονίας και περιμένει το τελευταίο τηλεφώνημα με την... Δεν θα πω ελπίδα, όχι. Έχει μία ελπίδα, εντάξει, ότι...
Μπορεί να γίνει θαύμα.
Ναι, αλλά το ξέρει ότι δεν θα γίνει θαύμα. Ωστόσο, έχει ανάγκη αυτή την επικοινωνία, που είναι έστω μέσω τηλεφώνου.
Το κείμενο τι λέει, δηλαδή πώς ξεκινάει. Ξεκινάει γιατί λέει εμπρός εδώ, άρα είναι στο τηλέφωνο από την αρχή.
Ναι, είναι στο τηλέφωνο όπου παρεμβάλλονται και άλλες φωνές και παρακαλάει την κοπέλα στο κέντρο.
Μάλιστα.
Μην τη συνδέει με λάθος, μην μπαίνουν πρόσωπο κατά λάθος γραμμές. Και αυτή εναγωνίως περιμένει αυτό το τελευταίο τηλεφώνημα.
Από αυτόν.
Από αυτόν, Λουί, ναι. Εν τω μεταξύ, αυτός δεν υπάρχει πουθενά στο έργο. Και Όλες, είναι πάρα πολύ δύσκολο και στην απομνημόνευση, γιατί αυτή περνάει ξαφνικά από το ένα συνέστημα στο άλλο. Δηλαδή εκεί που κλαίει, ξαφνικά της έρχεται μια ανάμνηση γλυκιά που τη διηγείται. Μετά πάλι κάτι ακούει, ας πούμε ακούει ότι ακούγεται μουσική από εκεί που είναι αυτός. Πώς ακούγεται μουσική αφού της λέει ότι είναι σπίτι. Έτσι, λοιπόν, θυμώνει, προσπαθεί να το κρύψει, έχει πάρα πολλές εξάρσεις, πηγαίνει πραγματικά από το ένα συνέστημα στο άλλο και υπάρχουν πολλές φορές το κείμενο, ας πούμε, λέει ναι, ναι, όχι, όχι, ναι. Το πώς θα ερμηνεύσεις αυτά τα ναι και τα όχι, που είναι και πολύ δύσκολο να τα θυμηθείς, γιατί ακόμα και εγώ που έχω δουλέψει και έχω σκεφτεί τι μπορεί να της λέει για να με βοηθήσει όχι μόνο στην αποστήθηση εννοείται, αλλά και στο πώς θα αντιδράσω, ναι, και πώς θα τα πω, κάθε φορά μπορεί να έχω και μια καινούρια σκέψη πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν ο Κοκτώ έχει βρει έναν τρόπο και εξιτάρει τον θεατή, γιατί τον βάζει να σκεφτεί. Α, γιατί λέει αυτή αυτό, δηλαδή, είναι πάρα πολύ, κεντρίζει πραγματικά τη φαντασία.
Με αυτή την έννοια, ακόμα και το θεατρικό έχει μουσική διάσταση, διότι όταν μου λες, έτσι όπως το ερμηνεύεις, φόρτε, πιάνο, όπως όταν μιλάμε, χρησιμοποιεί μουσικές στίξεις χωρίς να είναι γραμμένο και πόσο μάλλον τι θα γίνει και με την όπερα, δηλαδή αυτή καθ' αυτή πλέον.
Ναι, ναι. Και... δηλαδή το πόσο θα κάνουμε την παύση που έχει βάλει ο Πουλένκ, ας πούμε, πόσο, τι είναι. Έχει να κάνει και με τη σκηνική δράση, βέβαια, πώς θα το κάνεις και τι κάνει. Λοιπόν, αυτή είναι πραγματικά συνέχεια από το ένα όριο στο άλλο. Τον κολακεύει. Όλο λέει, είσαι τόσο γλυκός, τόσο γλυκός αγάπη μου. Είναι το μεταξύ από μέσα της... ναι, δεν μπορεί να σκέφτεται ότι είναι γλυκός αφού τη χειραγωγεί. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Έχω παλέψει με τον εαυτό μου γιατί δεν ήθελα να σκεφτώ ότι αυτός ο άντρας είναι τόσο στεγνός από συναισθήματα. Δεν θέλω να το δεχτώ κάτι τέτοιο. Δεν είναι η Μαρία έτσι. Δεν σκέφτεται τη Μαρία έτσι.
Ναι,
δεν θέλω. Δεν θέλω να το δεχθώ δηλαδή. Αλλά με οδηγεί από όπου και να το φέρω. Αυτό που βλέπω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πει ότι όχι, τελειώνει η σχέση μας, γιατί εγώ πρέπει να παντρευτώ κάποια άλλη. Πρέπει. Έτσι, πρέπει. Δεν αγαπάω κάποια άλλη. Πρέπει να παντρευτώ κάποια άλλη. Μπαίνει δηλαδή και όλο το κοινωνικό
το φαίνεστε.
Σκέλος ναι, 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 ναι. Φαίνεστε μέσα. Και αυτό που τον νοιάζει τελικά πραγματικά, έτσι, αυτό είναι το συμπέρασμα το δικό μου, το οποίο δεν... Και τώρα που το λέω δεν θέλω να το δεχθώ. Είναι ότι μην κάνει αυτή η γυναίκα κάποια απόπειρα αυτοκτονίας και εκτεθούμε. Έτσι, είναι φοβερό. Θέλει να πάρει κάθε τι που έχει δικό του, τα γράμματα. Της λέει, θέλω να πάρω τα γράμματα όλα και να τα κάψω. Είναι για να μην υπάρχει κανένα πιστήριο ή δώσε μου τα γάντια, οτιδήποτε υπάρχει στο
οπότε
σπίτι.
Οπότε καταλαβαίνω τι ναι, απογυμνώνει εντελώς και
είναι, αγίνεται... είναι, δεν τα θέλει ας πούμε να έλεγε θέλω τα γράμματα για συναισθηματικούς λόγους, δώσε μου και εμένα κάποιο. Έτσι κι αλλιώς έχει τα γράμματα τα δικά της βέβαια. Για να τα κάψω. Και αυτή του λέει...
Και να εξαφανίσει οποιαδήποτε στοιχεία.
Σε παρακαλώ, κάψε τα, αλλά δώσε μου τη στάχτη. Δεν είναι φοβερό.
Moi, méchante! Allô? Allô, chérie? Où es-tu?
βρισκόμαστε ακόμα στο ότι χάνεται η γραμμή και την πιάνει παροξισμός. Και θέλω να ρωτήσω, η προσωπικότητα αυτής της γυναίκας, τώρα εδώ ακούμε μια ίσως την πιο ιστορική εκτέλεση, αυτή με την Denise Duval, έτσι, και τον Georges Prêtre, τον αγαπημένο επίσης και της Μαρίας Κάλλας, εδώ με την Εθνική Ορχήστρα της Opéra Comique, σε μια εξαιρετική ερμηνεία πραγματικά που είναι και σημείο αναφοράς. Βεβαίως είναι η ορχιστρική, ενώ εσύ θα το έχεις με τον Δημήτρη.
Είναι με τον εκπληκτικό και αγαπημένο Δημήτρη Γιάκα, ο οποίος στο γαλλικό ρεπερτόριο, όπως ξέρουμε,
όλοι γνωρίζουμε,
όλοι,
ναι, είναι... Ναι, ναι. Είναι μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Είναι
πέρα
πολύ
από ότι είναι
δύσκολο.
Παίζει...
Αν δεν ξέρεις γαλλικά, είναι πολύ δύσκολο να πεις, να τραγουδήσεις αυτό το έργο. Γιατί η όπερα είναι πάρα πολύ ρεαλιστικά γραμμένη. Είναι... Δεν υπάρχει τόσος ρεαλισμός πουθενά άλλου. Είναι σαν να μιλάει. Χρησιμοποιεί περιοχές αρκετά χαμηλές, ακριβώς γιατί είναι ομιλητικές. Ναι, θέλει να έχει ακριβώς. Οπότε πρέπει να είναι πολύ καλά τα γαλλικά.
Γιατί αλλιώς, ναι, κατάλαβα. Ναι. Φαίνεται...
Και να ξέρεις πραγματικά κάθε λέξη που λες. Και για την προφορά, αλλά... Για
νόημα.
Να μπορέσεις, ναι, και στο νόημα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ ελληνική μετάφραση σε αυτό, αλλά καμία μετάφραση δεν θα μπορούσε να είναι καλή. Είναι, δεν μπορώ να το φανταστώ να μην είναι γαλλικά.
Μάλιστα, γιατί κοντά στον ψυχισμό του Γάλλου, στην αισθητική του Γάλλου,
ναι,
και στη γλώσσα, στον,
ναι,
τρόπο που εκφράζει
ακριβώς,
τη γλώσσα.
Έχει γραφτεί πάνω στη γλώσσα.
Οπότε, καταρχήν...
Εδώ τώρα, από αυτό που μέχρι εδώ που έχει φτάσει η όπερα, να πω ότι ενώ αρχικά, όταν πλέον αρχίζει και μιλάει μέσα από όλες αυτές τις γραμμές που μιλάνε και άλλοι, αρχίζει και μιλάει με τον αγαπημένο της, αυτό το «mon chéri», το γαλλικό, το οποίο είναι ακριβώς ο αγαπημένο μου. Είναι, γι' αυτό λέω, είπα πριν για τη μετάφραση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδοθεί. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι
είναι το γλυκέ,
στην αρχή ξεκινάει και προσπαθεί να του δείξει ότι είναι ψύχρεμη, ότι το πάει καλά το πράγμα, ενώ αυτή είναι ένα ράκος.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Είναι ψυχικά σταθής αυτή η προσωπικότητα, κατά τη γνώμη σου, ή είναι normal, μια normal γυναίκα με την οποία μπορεί να ταυτιστούν όλες οι γυναίκες, δηλαδή όλοι περνάνε από αυτό, ή αυτή είναι λίγο σαλεμένη, σαν να λέμε, για λόγους θεατρικούς? Τι έχεις καταλάβει?
Να το πω λίγο λαϊκά, ναι. Είναι κολλημένη.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, το οποίο όμως μπορεί να γίνει
από οποιοδήποτε αυτό είναι.
Ναι, γιατί αν αρχίσεις και το σκέφτεσαι πάρα πολύ, μπαίνεις μέσα σε μια δίνη τέτοια που σκέφτεσαι μόνο αυτό, μόνο αυτό. Τι θα κάνω, τι θα κάνω. Από αυτά που του λέει στο τέλος, τώρα το προδίδω όλο και πάω λίγο στο τέλος.
Δεν πειράζει, το δράμα έχει σημασία.
Ναι, του λέει όμως ότι εσύ είσαι ο αέρας που αναπνέω. Όταν και ήμουν πάντα απασχολημένη από σένα, για σένα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς η σχέση είναι άνηση. Δηλαδή αυτή έχει πέσει πάνω του, ενώ το ξέρει ότι δεν θα ξέρει βέβαια πόσο θα διαρκέσει αυτό, αλλά ήξερε από την αρχή.
Την επικινδυνότητα,
ότι,
ας πούμε. Ναι.
Ήξερε, το λέει ότι ήξερε από την αρχή ότι δεν θα ήταν όλα τέλεια, ότι θα είχαμε πολλά εμπόδια. Έτσι, οπότε εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι αρρωστημένο από την πλευρά της και έχει κλειστεί μέσα στο σπίτι και σκέφτεται όλο αυτό, πίνει χάπια, δηλητηριάζεται, δεν καταφέρνει να αυτοκτονήσει, αλλά όλο αυτό έχει στο μυαλό της και το τέλος, όταν πια κλείνει το τηλέφωνο, δεν ξέρουμε, έχει πάρει χάπια, είναι σκηνοθετικό, είναι ό,τι θέλεις, δηλαδή, και πώς θα το δει και ο θεατής, αλλά και ο σκηνοθέτης.
Μάλιστα. Και εσύ τι θα είχες να συστήσεις σε αυτή τη γυναίκα, ως σύγχρονη τώρα γυναίκα πάνω σε αυτό? Είναι διαχρονικό, προφανώς.
Είναι,
ναι, εντάξει, ναι.
Είναι διαχρονικό. Είναι. Γιατί μπορεί να είπα πριν ότι είναι λίγο αρρωστημένο, αλλά είναι διάχυτο μέσα στο έργο ότι αυτός τη χειραγωγεί χωρίς έλεος.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό σίγουρα γινόταν και πριν.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο τώρα.
Και εγώ μιλάω και για άλλο. Είναι για την εποχή μας, ενώ κάτι το οποίο είναι ξεπερασμένο.
Καθόλου. Όχι. Μπορεί ο πόνος για τον έρωτα να είναι ξεπερασμένος ποτέ?
Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι η χειραγώγηση και η ευαίσθητη, σχεδόν παραδομένη γυναίκα, η οποία ήταν το σύνηθες πρότυπο για περασμένες γενναίες, όπου δεν ήταν τόσο ανεξάρτητη. Γι' αυτό το είπα έτσι λίγο με νόημα. Δηλαδή, ναι, η σύγχρονη γυναίκα που είχε ανεξαρτητοποιηθεί, τι θα είχε να συστήσει σε μια τέτοια περίπτωση?
Όμως, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε
κάλλιστα
να είναι και
να
μια
είναι
σύγχρονη
και
γυναίκα. Γιατί? Γιατί όχι?
Έρχεται βέβαια αυτή η ηχογράφηση από έναν άλλο κόσμο, από έναν άλλο αιώνα, πολλά χρόνια πριν, περίπου 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω τι είδους φωνή πρέπει να έχει κάποιος για να πραγματοποιήσει τόσο το μουσικό, την όπερα δηλαδή, εντάξει, δηλαδή η τεχνική είναι καθαρά οπερατική. Προφανώς, επειδή μου είπες ότι είναι και σπρεχστήμη, ας πούμε, πρέπει να έχεις και μια πολύ ευρύτερη τεχνική. Αλλά μήπως αγγίζει και λαϊκά είδη μουσικής, αγγίζει και κάτι άλλο, ή πρέπει να είσαι πραγματικά έτσι ένας έμπειρος και πειθαρχημένος τραγουδιστής όπερας?
Είναι καθαρά οπερατική.
Α,
φωνή. Είναι σοπράνο. Και μπορεί να λέμε ότι έχει χαμηλή περιοχή, αλλά είναι ομιλητική. Μάλιστα. Και ο Πουλένκα έχει η ενορχίστρωσή του. Είναι πραγματικά πολύ σωστή. Δεν
θίγει τη φωνή καθόλου.
Φωνή, ναι. Ναι. Και εκεί που έχει όλα αυτά τα ομιλητικά, ξαφνικά παρεμβάλλονται πολύ όμορφες μελωδίες για να περιγράψουν αναμνήσεις, συναισθήματα, ιστερία, Ας πούμε στη σκηνή της Ιστερίας έχουμε και την πιο ψηλή περιοχή που έχει γράψει. Έτσι, εκεί χρησιμοποιεί καθ' αυτό τις ιδιότητες της σοπράνο.
Σοπράνο. Και ήθελα να ρωτήσω, είναι εξουθενωτικό για σένα αυτό, οπερατικό, μετά θα πάμε στο θεατρικό. Είναι, και για σένα
είναι
και γενικότερα.
Εξουθενωτικό γιατί, όπως είπα, κατά πρώτον είναι δύσκολο στην απομνημόνευση, γιατί δεν έχει ροή μελωδική. Είναι αυτά που είπα πριν, οι παύσεις, όλα αυτά, ναι, που ποια είναι η επόμενη σκηνή. Πρέπει να έχεις κάνει πολλή εξάσκηση για να είσαι σίγουρη ότι όταν δεν υπάρχει κιόλα υποβολή ή auto-cue, ξέρω εγώ, για να σε βοηθήσει. Λοιπόν, αλλά είναι εξουθενωτικό κατά βάση. Τώρα αυτό που είπα ήταν το τεχνικό μέρος, έτσι, αλλά κατά βάση είναι εξουθενωτικό ψυχολογικά.
Μάλιστα. Περνάς κάθε βράδυ αυτό το δράμα, ας πούμε, γιατί πρέπει να το ζήσεις για να είσαι πιστική.
Βέβαια. Και είναι ο πόνος, ο οποίος. Ο έρωτας, συγγνώμη.
Και πόνος.
Ο έρωτας είναι ζωή. Και ξαφνικά η ζωή, που είναι ο έρωτας, έχει μετατραπεί σε ένα απίστευτο πόνο. Αυτό είναι στην ουσία.
Ακούσαμε αυτή την εκδοχή τώρα ήδη στο πρώτο μισό της εκπομπής μας, κυρίως διότι το ορχιστρικό μέρος αυτής της μονοπρακτής όπερας, 40 λεπτών, La Voix Humaine, η ανθρώπινη φωνή, που ουσιαστικά είναι ένα show για την ανθρώπινη φωνή, αλλά ταυτόχρονα και μια συμβολική αναφορά στο πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη φωνή για την ηρωίδα, η οποία χρησιμοποιεί την ανθρώπινη φωνή για να συνεννοηθεί με την άλλη ανθρώπινη φωνή, και μετά όλο αυτό το ταξίδι βρίσκεται με κύριο γνώμονα αυτό την ανάγκη για επαφή και επικοινωνία μέσω της ανθρώπινης φωνής και όχι μέσω τόσο της παρουσίας, γιατί μιλάει στο τηλέφωνο, που είναι τόσο δύσκολο κανείς να παρουσιάσει και να εξηγήσει. Συνήθως την βλέπουμε σαν ένα show, όπως είπα, και επειδή γνωρίζουμε ότι οι μεταπτώσεις ψυχικές έχουν σημασία και αν γίνει επιτυχημένες χαιρόμαστε, αλλά δεν μπαίνουμε βαθιά στο νόημα. Σήμερα έχουμε αυτή τη μεγάλη τύχη να έχουμε την πρωταγωνίστρια και σκηνοθέτηδα. Ναι, και σκηνοθέτη, τέλος πάντων, ανάλογα με ποια γλώσσα θέλετε να χρησιμοποιήσετε, αυτού του έργου, να μας πηγαίνει βήμα-βήμα και να μας εξηγεί τι συμβαίνει, έτσι ώστε πιστεύω όποιος μπει σε αυτό το ταξίδι να έχει νιώσει αυτή την πρώτη οικειότητα που είναι απαραίτητη για να ταξιδέψει μέσα όσο πιο βαθιά γίνεται και να απολαύσει κιόλας την τέχνη. Την τέχνη του Κοκτώ που φέρνει τις μεταπτώσεις, του Μπουλέγκ που γράφει τη μουσική που υποστηρίζει αυτές τις μεταπτώσεις και φυσικά του ερμηνευτή. Για να μην πω και του σκηνοθέτη, μια και είσαι και σκηνοθέτης. Αλλά επειδή είπες ότι είναι για οπερατική φωνή και επειδή θα ήθελα να σε ακούσουμε κιόλας και επειδή θα ήθελα να δούμε και την σχέση που υπάρχει, θα ήθελα να ακούσουμε κάτι. Επειδή θα ακούσουμε το πιάνο μόνο στην παράσταση, που να έχει και ορχήστρα, με σένα.
Βεβαίως, να πω βέβαια ότι το πιάνο με το Δημήτρη Γιάκα είναι ορχήστρα.
Μου το πήρες, Εδώ με ποια ορχήστρα είσαι?
Εδώ είμαι με την ορχήστρα της Όπερας Ανατολικής Σαξονίας στη Γερμανία, σε μια αίθουσα όπου είχε παίξει και διάσημη αίθουσα πολύ μεγάλη, που είχε παίξει και ο Φουρτ Βέγγλερ με ένα τεράστιο και τραγουδάω την Υπνοβάτιδα του Μπελίνη. Thank you. της ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της άρια, στο αργό μέρος, το καντάμπιλε, και τώρα περνάμε στο γρήγορο, στο δεξιοτεχνικό μέρος.
Ακούσαμε λοιπόν από τη Σονάμπουλα
τη γνωστή άρια «Άνον κρεντέα μοιράρτη».
Εδώ με την Μαρία Κόκα, τη σημερινή μου καλεσμένη, με αφορμή την παρουσία της και την όχι απλώς μια παρουσία, μια πολύ ευρύτερη συμμετοχή στην παράσταση, στην μεταφορά για μία ακόμη φορά από τις αρκετές που έχουν λάβει χώρα, αλλά με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα και θα ήθελα να μας το επαναλάβεις αυτό, Μαρία. Της ανθρώπινης φωνής. Είναι μια μονόπρακτη όπερα για μια γυναίκα που βρίσκεται σε απόγνωση με κείμενο του Ζαν Κοκτό, μουσική του Φρανσίσκου Λάγκ, και εκφράζει γενικότερα την απόγνωση από την ερωτική απόρριψη που έχει ένας άνθρωπος, αλλά με έναν τρόπο σχεδόν βασανιστικό, διότι δεν είναι ότι απλώς της λέει όχι, είναι αυτή η διαδικασία που γνωρίζει κάθε άνθρωπος πλησιάζοντας την απόρριψη και μην θέλοντας να την αποδεχτεί. Όταν κάποιος είναι ερωτευμένος ή προσκολλημένος σε κάτι το οποίο θεωρεί ιδιώδες, δεν παίρνει απόφαση ότι έχει λήξει εύκολα. Και αυτό η αποκόλληση, σαν να λέμε, από το σημείο αναφοράς, είναι βασανιστική.
Η αποκόλληση θα έρθει με το που θα τελειώσει αυτό το τηλεφώνημα.
Α, το τηλεφώνημα. Α, εκεί τελειώνει. Είναι... Γιατί πολλές φορές δεν τελειώνει ούτε εκεί. Αλλά τέλος πάντων. Εκεί, στην περίπτωση αυτή, τουλάχιστον του δίνεις μια τελεία εκεί.
Ναι.
Την ελευθερώνεις, την ηρωίδα δηλαδή. Σίγουρα.
Έχει να κάνει με το πώς το σκέφτεται κανείς.
Εννοείται. Στη δική σου την εκδοχή. Καλά, τέλος πάντων, μην το προδώσεις. Άστο. Εγώ ένα γνώσπο.
Εγώ θα το πω γιατί δεν κρατάω μυστικά.
Ωραία.
Εγώ την έχω φτάσει στο όριο να πάει να αυτοκτονήσει, να κόψει τις φλέβες της. Αλλά το τραγικό, το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Α, δεν μπορεί να το κάνει. Για ποιο λόγο όμως, επειδή φοβάται?
Ναι, δεν το αντέχει. Οπότε εκεί πια προδίδει τον εαυτό της. Δηλαδή, κοίταξε, ας πούμε, θέλω να αυτοκτονήσω και τελικά δεν το κάνω ούτε αυτό. Είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση αυτό. Mm. Πολύ μεγάλη απογοήτευση. Malgré son intelligence, il ne peut pas le deviner. Mais je ne sais pas, mon chéri, comment veux-tu que je sache? On n'est plus soi-même. Songe que j'ai déchiré tout le paquet de mes photographies. D'un seul coup, sans m'en apercevoir. Même pour un homme, ce serait un tour de force. Allô? Allô, madame? Retirez-vous? Vous êtes avec des abonnés? Allô? Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερα που δεν αυτοκτονεί στο τέλος, αλλά το αφήνεις για τη συνέχεια. Έτσι. Σίγουρα. Απλώς στη δική μου την εκδοχή είναι η απογοήτευσή της εκείνη την ώρα ότι
εκείνη
τελικά
την ώρα μόνο. Δεν είναι αρκετά
εγώ
δυνατή.
Δεν μπορώ, ναι, δεν είμαι δυνατή να κάνω αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή. Τώρα, σίγουρα μετά θα σκεφτεί ότι πολύ καλός δεν το έκανε, βέβαια, σε μια πιο ψύχρεμη φάση.
Εμβρασμό ψυχής γενικώς, τέλος πάντων. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι και όλη η ομορφιά των τραγουδιών αλλά και των οπερών, ότι όλα γίνονται εμβρασμό ψυχής. Αν ήταν cool κάποιος και έπαιρνε την απόφαση, δεν θα υπήρχε όπερα και δράμα. Θα ήμασταν όλοι μια χαρά.
Τέλος πάντων.
Αλλά τώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, πες μου τώρα, γιατί αυτό το κρατάμε από την αρχή. Κάνεις και θέατρο, έτσι. Δηλαδή παίζεις πόση ώρα θέατρο, μισή ώρα?
40 λεπτά.
40 λεπτά πάλι.
Ναι. Παίζω πρώτα το θέατρο, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει προηγηθεί. Έχει γραφτεί πρώτα.
Μάλιστα,
το θεατρικό.
Κείμενο.
Αυτό να πω λίγο πώς ξεκίνησε. Έλαβα μία πρόταση να πάρω μέρος σε ένα φεστιβάλ με μονολόγων στο Θέατρο Παραμυθίας από την Ανάσα Art. Με είχε μάλιστα σκεφτεί και προτείνει ο μαέστρος ο Ραφαήλο Πιλαρινός. Λοιπόν, και λέω, ναι, έχω κάνει και θέατρο, έχω επαφή γενικά με το θέατρο, αλλά μου ήρθε ξαφνικό.
Γιατί δεν το έχεις ξανακάνει?
Μου φάνηκε, δεν ξέρω, θεωρούσα ότι η δική μου η ψυχοσύνθεση δεν ήταν τόσο δραματική. Γνωρίζοντας έτσι
τον εαυτό σου όλα αυτά τα χρόνια
σε συσχετισμό με την ανθρώπινη φωνή. Όχι, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνεις πάρα πολύ καλά, μου λέει. Και ξεκινάω να δουλεύω με τη σκηνοθέτηδα που θα είναι και στο Μέγαρο
υπεύθυνη για το θεατρικό,
την Ελένη τη Μιχελή, όπου μπήκαμε σε πάρα πολλά μονοπάτια, συζητήσεις, αναλύσεις. Και τέλος πάντων έγινε αυτό το θεατρικό μέσα στα πλαίσια ενός φεστιβάλ και ξαφνικά βρέθηκα να πάρω πρώτο βραβείο. Εγώ δεν είχα καθόλου υπόψη μου κάτι τέτοιο. Εγώ το έκανα γιατί ήθελα να
δοκιμάσεις τον εαυτό σου σε αυτό
ακριβώς.
Το άγνωστο, ας πούμε, το
και πήρα. Μετά έπεσε η ιδέα να κάνω μαραθώνιο ανθρώπινης φωνής για να το συνδυάσω σε μία παράσταση, να είναι από το ίδιο πρόσωπο. Να είναι δηλαδή ίδια η ηθοποιός και η σοπράνο.
Γιατί συνήθως δεν είναι, που θες να πεις.
Έχει γίνει το ίδιο στην ίδια παράσταση, αλλά είναι από διαφορετικό πρόσωπο. Λοιπόν, και έγινε η παράσταση αυτή στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου τον Οκτώβριο του 2021.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και έχω να πω ότι 2 χρόνια μετά, που τώρα θα γίνει στο Μέγαρο, είναι τόσο δύσκολο αυτό που πραγματικά δεν έχω την αναφορά. Όχι ότι έχουν αλλαχθεί τα πάντα, αλλά και αλλάξαμε πράγματα και με την Ελένη, αλλά και εγώ κάποια πράγματα και δεν έχεις αναφορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να το πιάσεις ουσιαστικά από την αρχή.
Μάλιστα.
Δεν έχεις αναφορά ούτε στη μνήμη του απ' έξω, να το πω και έτσι.
Μάλιστα,
αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει πάρα πολύ συνέστημα, πάρα πολύ πόνο, έχει κλαυσίγελο. Έχει κολακία.
Δεν σου καταστρέφει τη φωνή αυτό?
Η δυσκολία λοιπόν αυτής της συγκεκριμένης παράστασης είναι ότι έχουμε τη φωνή που θα ερμηνεύσει το κείμενο το θεατρικό, η οποία δεν μπορεί να είναι πολύ ψηλή φωνή, δεν μπορώ να κάνω το ποστάρισμα ούτε καν που έχουμε στην οπερέτα, στην πρόζα. Είναι πιο χαμηλό ποστάρισμα και μάλιστα είναι ποστάρισμα που πολλές φορές λόγω του όλης αυτής της έντασης του συναισθήματος στρεσάρει το λαιμό.
Και μετά πρέπει να τραγουδήσεις κανονικά.
Και αμέσως μετά, επειδή δεν θα γίνει και διάλειμμα, θα πρέπει ξαφνικά εγώ να βρεθώ να γίνω ξαφνικά η σοπράνο, ο λαιμός μου να ξεχάσει αυτά που πέρασε πριν. Και άντε και τα ξέχασε ο λαιμός μου, η ψυχή μου, το σώμα που έχει επηρεαστεί από την ψυχή. Είναι πραγματικά μαραθώνιος, γι' αυτό το λέω το μαραθώνιο. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη πρόκληση, η οποία με έχει κάνει να μπω πάρα πολύ βαθιά στα άδυτα της γυναικείας ψυχής, αλλά και των σχέσεων γενικότερα. Και πρέπει να πω ότι έχω αναπτύξει ακόμα περισσότερη ενσυναίσθηση. Είναι πραγματικά φοβερό πώς εξελίσσεσαι μέσα από τέτοια έργα, πώς εξελίσσεις την ψυχολογία σου, τη σχέση σου με άλλους ανθρώπους γενικότερα.
Πιστεύεις ότι τα πρώτα λεπτά είναι πολύ χαρακτηριστικά για να μπεις στο πνεύμα, ας πούμε, αυτής της μουσικής? Τα πρώτα λεπτά της όπερας.
Βεβαίως. Έχει δώσει στην εισαγωγή, έτσι όπως είναι γραμμένη, όλα τα συναισθήματα. Που λένε και είναι φοβερά, έχει γράψει φοβερά ρεαλιστικά.
Μάλιστα. Να το ακούσουμε με πιάνο, έτσι όπως θα το εισπράξει κάποιος.
Βεβαίως.
Σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα, δεν είναι?
Ναι,
Δευτέρα.
Ακριβώς. Δευτέρα,
σε ποιο μέρος,
9
σε ποιο...
Οκτωβρίου είναι στο υποσκήνιο Β.
Της αίθουσας
Τριάντη.
Αλεξάνδρα Τριάντη. Μάλιστα. Αυτό είναι, ναι, είναι μια έτσι, πολύ υποβλητική, ας πούμε, underground αίθουσα.
Είναι
μέγα πούμε,
underground, εκεί εντάσσεται, ναι, αυτή η παράσταση,
σε αυτό
το πρόγραμμα. Ναι.
Ναι. Αφού πας στα άδυτα της ψυχής, πήγαινε και στα άδυτα του Μεγάρου να ταιριάξει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ακούμε το πιάνο, έτσι, όπως θα είσαστε.
Πολύ ωραία.
Μια ηχογράφηση, όπως είναι περισσότερες από αυτές που ακούμε, που είναι από μακριά, βέβαια, θεατρικές. Παίζει κοντσέρτο για πιάνο ο Δημήτρης ο Γιάκας εδώ.
Βέβαια, το είπα και πριν το ανέφερα, την ορχήστρα από μόνος του.
Ναι, και οι μεταπτώσεις που είναι σύντομες, αλλά ουσιαστικές, έτσι περιγράφουν τη σύγχυση που βρίσκεται μέσα στην
ακριβώς,
οποία...
αυτή η τρίλια που είναι σαν να παραπέει. Τα διαστήματα αυτά, έτσι τα...
Τζαζ, τολμηρά, ατομικά, ατομικό, ατομικά, σαν να πατάει.
Και μετά πάλι που μαζεύει. Όλα αυτά τα έχει αποδώσει μέσα σε ούτε ένα λεπτό.
Και μετά μπαίνει η φωνή.
Ναι, ούτε ένα λεπτό και έχει αποδώσει ακριβώς την ψυχική κατάσταση. Γι' αυτό λέω ότι στην όπερα, επειδή έχω κάνω το θεατρικό πριν και μετά είναι η όπερα, έχω σύμμαχο τη μουσική μου. Είναι γνώριμο γιατί η μουσική πάντα είναι σύμμαχος, υποβάλλει συναισθήματα.
Επειδή ακούμε μια γυναίκα να βρίσκεται σε παροξυσμό, μην ξεχαστούμε, ο Πουλένκ είναι ένας από τους πλέον μελωδικούς και θα ήθελα να ακούσουμε και τον τρόπο που χρησιμοποιεί γενικότερα την ανθρώπινη φωνή. Εδώ τώρα ξέρω εγώ που έχει και μια σοπράνο που βγαίνει από πάνω από τη χοροδία και είναι και χοροδιακό. Είναι πολύ τρυφερός και πολύ ευγενής και έχει πολλά τέτοια σημεία. Δεν τα ακούσαμε ορισμένα, αλλά τώρα θα ήθελα έτσι, μια και μιλάμε για Πουλένκ, να μην τον φτάσουμε εντελώς, ας πούμε, να τον αντιπροσωπεύσουμε μέσω μόνο αυτής της όπερας, ακούσουμε και κάτι άλλο. Κύριε Λέισον, από μια λειτουργία σε σολ για χοροδία, η οποία αναπέμπει, σαν να λέμε, το ύφος των πρώτων προαναγεννησιακών, μεσαιωνικών, ας πούμε, χοροδιακών και των εκκλησιαστικών, αλλά σε σύγχρονο στυλ. Χρησιμοποιεί την ανθρώπινη φωνή με πολύ ωραίες αρμονίες, πολύ ωραίες μελωδίες, αλλά ακόμη πιο γνωστό είναι αυτό το επόμενο, το οποίο είναι μια γνωστή καντιλένα που δείχνει και την αρμονία πώς χρησιμοποιεί ο Πουλένκ, αριστούργημα. Εδώ ήταν λίγο πιο ομοφωνικό, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά εδώ έχει και... Thank you. ακούγοντας αυτό το δεύτερο μέρος από την σονάτα για φλάουτο, που είναι πολύ χαρακτηριστικό και λέει Καντιλένα, τραγούδι ναι. δηλαδή. Θα μπορούσε να είναι ανθρώπινη φωνή, έτσι, και να έχει το πιάνο από κάτω. Θα σας ρωτήσω, ολοκληρώνοντας αυτό την προετοιμασία για κάτι τόσο σημαντικό, ένα μαραθώνιο, ας πούμε, που κάνεις για την ανθρώπινη φωνή, με τι θα θέλεις να φύγει ο ακροατής σου, ας πούμε? Είναι κάτι που σε απασχολεί ή θέλεις απλώς να κάνεις αυτό που είναι γραμμένο και ας γίνει ό,τι θέλει, ας πούμε? Ή είναι κάτι συγκεκριμένο που θα ήθελες να, ξέρεις, να μεταδώσεις?
Πιστεύω ότι όποιος το δει θα βρει κάποια κοινά σημεία. Μπορεί να μην είναι για όλους τόσο
δραματικό, υπερβολικό.
Ακριβώς, αλλά κάποια κοινά σημεία θα τα δει. Και πολλές φορές είναι μια ανακούφιση να δεις ότι κι άλλος το έχει περάσει αυτό. Θα μου πείτε γιατί είναι ανακούφιση. Δεν ξέρω, δεν θες να είσαι ο μόνος που έχεις περάσει τόσο δύσκολα πάντα. Είναι μια στήριξη. Και θέλω επίσης να περάσω το μήνυμα ότι να μην είναι, δεν είναι ωραίο στις σχέσεις να προκαλούνται
εντάσεις
και τόσο σκληρή αντιμετώπιση. Τόσο σκληρή αντιμετώπιση, ότι έχουμε μόνο το τηλέφωνο και είναι το τελευταίο τηλεφώνημα και γεια σου. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό το πράγμα.
Αν είχες να συστήσεις, ας πούμε, αν ήταν στην πραγματικότητα αυτό, ήταν μια φίλη σου αυτή η γυναίκα, θα ήθελες να τη φτάσεις, να της πεις να το ζήσει μέχρι τέλους, ή πλέον, εγώ ξαναγυρίζω τώρα σε αυτό που είπα στην αρχή, έτσι, και κάνω και μια παρένθεση στους φίλους ακροατές, γιατί πολλές φορές μου λένε, καλά, δεν μας λες με ποιον μιλάς και δεν μας λες τι είναι αυτό το πράγμα που κάνεις. Και έχουμε ξεχαστεί, γιατί νομίζουμε εμείς ότι όλοι γνωρίζουν. Μιλάμε πάντα με την κυρία Μαρία Κόκα, την πρωταγωνίστρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία ανεβάζει την ανθρώπινη φωνή στο Μέγαρο με τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα σε μια εβδομάδα από σήμερα, την επόμενη Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ, στο υποσκήνιο Β' της αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη, και σκηνοθετεί ενώ παίζει και το θεατρικό στην αρχή και την όπερα, σκηνοθετεί και την όπερα, έτσι, έχοντας αφήσει σκηνοθεσία του θεατρικού στην
Ελένη Μιχελή,
με την οποία πρώτο συνεργάστηκε και με την οποία, έτσι, η πρώτη της παρουσία στο θέατρο είχε και αυτό το βραβείο. Λοιπόν, και τώρα φτάνουμε στο τέλος, στον επίλογο. Ναι. Μαρία, καταρχήν σε ευχαριστώ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πέρασαμε πολύ ωραία μαζί σου. Μας οδήγησες πολύ ωραία σε αυτό το μεγάλο πονοπάτι αυτής της δημιουργίας. Και τώρα πες μου, πιστεύεις ότι θα πρέπει ο άνθρωπος στην προσωπική του ζωή να το φτάνει μέχρι εκεί? Εσύ θα πλέον στη σύγχρονη έτσι εποχή και έτσι ξαναζώντας το πολλές φορές, θεωρείς ότι είναι καλό, είναι λυτρωτικό να το ζήσεις?
Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί κάποιος να ελέγξει τα συναισθήματά του με τίποτα. Δεν μπορεί να τα ελέγξει, οπότε πρέπει να το βιώσει, πρέπει να περάσει μέσα από αυτό. Αν κάποιος λέει ότι μπορεί να το ελέγξει, θεωρώ ότι τότε δεν είναι τόσο βαθύ. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου λογική, έτσι. Εγώ ομολογώ ότι έχω γίνει ράκος μέσα από αυτό το έργο. Όσο κάνω πρόβες, είμαι ένα ράκος. Ελπίζω να προλάβω να φτάσω στην παράσταση και να είμαι όρθια.
Μάλιστα. Και μέσα από αυτό να λυτρωθούμε και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή ίσως είναι η πιο ωραία απάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για την σημερινή μας μία ακόμη φορά υποστήριξη. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και με το καλό θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.